Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, mes visi kartu pradedame katechezės laidą, sveikinuosi su jumis aš, kunigas Nerijus Pipiras. Ir šiandieną mes visi kartu bandysime pasvarstyti apie tai, kągi mums dovanoja gegužės mėnų. Iš tiesų pradėjome labai savitą ir labai puošnų ir labai išskirtinį mėnesį. Mėnesį skirtą švenčiausiosios mergelės Marijos garbei, kurį galime pavadinti mūsų džiaugsmo ir vilties mėnesiu. Šį mėnesį be abejo sužydės sodai. Šį mėnesį ir mes esame kviečiami Dievui būti tarsi žydintys sodai, žydintys džiaugsmu ir viltimi. Taigi, ką šis mėnuo mums dovanoja? Šiandieną visi kartu mes apmastome ir šventąjį Juozapą darbininką, šventojo Juozapo darbininko šventė. Labai simboliška, kad gegužės mėnuo prasideda būtent šiam šventajam skirta diena. Ir kartu, kągi bažnyčia nori pasakyti, kągi bažnyčia nori priminti, mums vėl šį gražų mėnesį pradedant prieš akis pastatydama tą paprastą ir tylų šventąjį. Ta paprasta ir tylų šventąjį, kurio, galima sakyti, nėra jokių žodžių užrašytų Naujajame Testamente. Juozapas darbininkas. Taigi, pirmiausia, mes telkime žvilgsnį apie tai, ką mums dovanoja būtent ši šventė. Į ką ji kreipia, į ką mes galėtume atkreipti savo dėmesį. Pirmiausia, ši šventė skirta tam pačiam Juozapui, švenčiausiosios mergelės Marijos sužadėtiniui. Šiandien šventasis Juozapas laikomas visuotinės bažnyčios globėjų, mergelės Marijos sužadėtinis. Apie šį šventąjį nėra daug šaltinių. Vienintelis tikras šaltinis apie Juozapo gyvenimą yra Evangelijos. Pasakojama, kad Juozapas buvo kilęs iš karališkos Dovido giminės, ir Jėzaus genealogijoje yra vadinamas kaip Jokūbo sūnumi. Taigi Jokūbas buvo Juozapo tėvas. Evangelijoje yra aprašyta, kaip angelas Gabrielius praneša Marijai džiugę žinę, jog ji tapsanti Mesijo motina. Marija evangelistų vadinama kaip Juozapo sužadėtinė arba teisėta moterimi, tačiau dar negyvenančia su juo savo namuose. Taigi Juozapas ir Marija jau buvo surišti apreiškimo momentu santuokos ryšių, tačiau dar gyveno atskirai. Pagal žydų paprotį, tokia sužieduotinė tik po metų būdavo iškilmingai įvedama į vyro namus. Evangelistai nieko nesako nei apie Juozapo amžių, nei apie jo kilmę, o tik pabrėžia Marijos mergystę. Juozapas tarsi lieka antrame plane. Ir dėl to Juozapas pastebėjęs Mariją esant motina, būdamas vyras teisus, norėjo slapta, viešai neapkaltindamas Marijos nutraukti santuokos sutartį. Angelo sapne įspėtas paėmė Mariją į savo namus, imperatoriui Augustui įsakius surašyti gyventojus Juozapas ir Marija turėjo vykti į savo gimtinę į Betliejų. Būtent ten ir gimė Jėzus. Erodo persekiojimas privertė Juozapą su šeima bėgti į Egiptą, iš kur grįžo į Nazaretą ir ten gyveno iki savo mirties. Remdamiesi šventųjų raštu galime spręsti, kad Juozapas mirė dar prieš Jėzaus viešojo gyvenimo pradžią. Taip pat nėra tikslių žinių apie Juozapo profesiją. Evangelijoje jis vadinamas amatininku, tačiau siriškasis žodis kartu tarsi ir patikslina, kad jis buvo ir dailidė. Juozapas imtas gerbti rytuose apie 4 amžių, vakaruose 9-10 amžiuje. Juozapo garbei pirmoji bažnyčia buvo pastatyta tikriausiai tik 12 amžiuje Bolonijoje. Paryžiaus universiteto kancleris Žanas Gersonas ėmėsi nustatyti kasmetinę jo paminėjimo datą, kuri galutinai patvirtinta 1481 metais, ją patvirtina popiežius Sikstas IV. 1481 870 metais popiežius Pijus IX Juozapą paskelbė visuotinės bažnyčios globėjų, popiežius Leonas XIII jį pateikė kaip šeimos tėvo pavyzdį, popiežius Benediktas XV jo globai pavedė darbininkus, o popiežius Pijus XI pasiūlė jį socialinio teisingumo pavyzdžių. Galų gale popiežius Pijus XII 1955 metais įvedė naują šiandien minimą Šventojo Juozapo darbininko šventę. Taigi ši šventė nors turi ir gana gilias savo ištakas, bet ji yra gana nauja. Kągi apie Šventąjį Juozapą kalba šventasis popiežius Jonas Paulius II savo apaštališkajame paraginime Redemptoris Custos. Pirmiausia, jis atkreipia dėmesį į tam tikrus, truputėlį glaustai, ką tik tai paminėtus dalykus, tai yra kalba apie santuoką su Marija. Šventasis popiežius Jonas Paulius II tarsi prieš pastato ir palygina du evangelijos tekstus – evangelisto Mato ir evangelisto Luko. Evangelistas Matas, kaip rašo popiežius minėtame dokumente, aiškina akimirkos reikšmę ir pasakoja, ką Juozapas išgyveno, žinodamas, kad Marija tapo nėščia. Vis dėlto norint iki galo suvokti tos žinios turinį ir kontekstą, svarbu prisiminti ir lygiagretų fragmentą iš Evangelijos pagal Luką. Matas rašo, Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai, jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjusi jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo nėščia. Apie Marijos nėštumo, šventosios dvasios veikimo pradžią plačiau ir aiškiau skaitome ten, kur Lukas rašo apie Jėzaus gimimo apreiškimą. Jis rašo taip. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiūstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Angelo žodžiai, sveika malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi, be abejo sujaudino Mariją ir paskatino susimastyti. Angelas nuramina mergelę ir apreiškia jai ypatingą Dievo sumanimą, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą, štai tu pradėsi iščios ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jis bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Evangelistas rodos, ką tik buvo pasakęs, jog apreiškimas įvyko Marijai jau esant sužadėtai su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų. Tų jungtuvių savitumas buvo paaiškintas lyg ir netiesiogiai. Kai Marija išgirdusi, ką pasiuntinys pasakė apie sūnaus gimimą, paklausė, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyru. Ir išgirdo atsakymą. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Marija, nors jau sužadėta su vyru, liks mergelė, nes apreiškimo metu pradėtas kūdikis yra pradėtas šventosios dvasios veikimu. Aplinkybėms susikloščius, rašo popiežius, toliau apmastydamas Juozapo santuoką su Marija, jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Jis nežinojo paprasčiausiai, kaip elgtis stebuklingos Marijos motinystės akivaizdoje. Žinoma, ieškojo atsakymo į tą nerimą keliantį klausimą, bet ypač stengėsi surasti išeitį iš tos gana sunkios ir keblios padėties. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė, Juozapai Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmės. Taigi pasiuntinys, prabilęs į Juozapą, kreipėsi jį kaip į Marijos vyrą, į tą, kuris laikui atėjus turės duoti vardą sūnui, gimsimčiam iš jos sužadėtinės. Evangelistai taip pat mini, kad atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelo buvo įsakyta ir parsivedė Mariją pas save. Jis parsivedė ją su jos motinystės paslaptimi, parsivedė su sūnumi, kuris ateis į pasaulį šventosios dvasios veikimu. Taip įrodė savo valios nusiteikimą, kaip ir Marija, paklusdamas tam, ko Dievas reikalavo per savo pasiuntinį. Ir kartu šventasis Juozapas šiai paslapčiai, kurią tarsi parsiveda į savo namus, lieka ištikimas iki galo. Šventąjį Juozapą taip pat mes galime sutikti ir Jėzaus gyvenimo tam tikrais momentais. Pirmiausia, šventasis popiežius Jonas Paulius II, kuriuo apmąstymu remiuosi, kalba apie gyventojų surašymą. Nuvykęs į Betliejų gyventojų surašymui, paklusdamas teisėtai valdžiai, Juozapas atliko svarbę reikšmingą pareigą. Į imperijos žmonių sąrašą oficialiai įrašė Jėzaus, Juozapo iš Nazareto sūnaus vardą. Toks įrašymas aiškiai rodo, jog Jėzus priklauso žmonijai kaip žmogus tarp žmonių. Šio pasaulio pilietis, pavaldus civiliniams įstatymams bei institucijoms, o kartu ir pasaulio išganytojas. Origenas gerai aprašo šio reikšmingo istorinio fakto teologinę prasmę. Kadangi pirmasis viso žemės surašymas vyko prie Cesoriaus Augusto, o tarp kitų žmonių ir Juozapas vyko užsirašyti su Marija savo žmona, kuri buvo nėščia, ir kadangi Jėzus gimė anksčiau negu baigėsi surašymas, tas faktas, jog į visos žemės aprašymą turėjo būti įrašytas ir Kristus. Tam, kuris atidžiai apie tai masto, atrodo tikra paslaptis. Taigi su visais įregistruotas, visus galėjo pašventinti, su visa žeme įrašytas į sąrašą, žemiai paukojo savo bendrystę ir po šio aprašymo visus žemės gyventojus įrašė į gyvųjų knygą, kad tie, kurie jį įtikėjo, vėliau būtų įrašyti danguje su šventaisiais to, kuriam garbė ir viešpatavimas per amžius. Vėliau, kaip paslapties saugotoje, šventasis Juozapas kartu su Marija Betliejaus naktį yra Dievo sūnaus atėjimo į pasaulį privilegijuotas liudininkas. Lukas taip rašo: jiems tenai esant, prisertino metas gimdyti, ir Marija pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystiklais, paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Juozapas buvo liudininkas žmogaus gimimo žeminančiomis aplinkybėmis, to pirmojo pranešimo apie apiplėšimą, kurį Kristus laisvai prisijėmė dėl nuodėmių atleidimo. Jis buvo ir pagarbinimo liudininkas, kai piemenys angelui pranešus tą džiugę naujieną atskubėjo į vietą, kur gimė Jėzus. Vėliau be abejo ir liudininkas pagarbos, kurią Jėzui pareiškė iš rytų šalies atvykę išminčiai. Juozapui teko garbė ir duoti dieviškajam kūdikiui Jėzaus vardą. Tai vienintelis vardas, kuriuo galime būti išgelbėti. Apreiškimo Juozapui metu buvo apreikšta šio vardo prasme: jam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Duodamas vardą, Juozapas patvirtina savo tėvystės teisėtumą ir ištardamas šį vardą paskelbė išganytojo misiją. Juozapas kartu ir atlieka tai, ko reikalauja Senojo testamento ritualai. Pirmiausia, Jėzus paukojamas šventykloje. Tas ritualas, kurį aprašo evangelistas Lukas, reiškia pirmagimio tarsi išpirkimą ir paaiškina vėlesnį 12-mečio Jėzaus pasilikimą šventykloje. Pirmagimio išpirka yra dar viena tėvo pareiga, kurią atliko Juozapas. Pirmagimis atstovauja sandoros tautai, išpirktai iš vergovės, kad priklausytų Dievui. Ir šia prasme Jėzus yra tikra išpirkos kaina. Ne tik įvykdo Senojo testamento ritualą, bet ir jį pranoksta, nes yra net pirkimo reikalingas, o jo kūrėjas. Galų gale Juozapas yra tas tylusis žmogus, kuris tiesiog buvo prie Jėzaus iki pat Jėzaus viešojo pasirodymo žmonijai. Juozapas gyvena Nazarete, grįžęs iš Egipto be abejo. Juozapas kartu būna šalia Jėzaus. Evangelistai mini, kad Jėzus augo išmintimi metais ir malone. Šventoje šeimoje prižiūrimas Juozapo, kurio kilni užduotis buvo Jėzų auginti, tai yra maitinti, rengti ir mokyti įstatymo bei amato, nes tokia buvo tėvo pareiga. Eucharistinėje aukoje, rašo popiežius Jonas Paulius II, bažnyčia visų pirma primena šlovingąją nepalytėtąją mergelę Mariją, taip pat šventąjį Juozapą, nes jis maitino tą, kurį tikintieji turi valgyti kaip amžinojo gyvenimo duoną. Jėzus jiems buvo klusnus, su pagarba atsiliepdamas į savo tėvų rūpestingumą. Tuo jis norėjo pašventinti šeimos ir darbo, kurį atlikdavo šalia Juozapo pareigas. Taigi, iš tiesų prasminga, gražiausią metų mėnesį pradėti Juozapo darbininko šventę. Ši šventė mums primena, kad darbas nėra kažkokia tai prievolė, kad žmogus atlikdamas vieną ar kitą darbą save įprasmina ir pašventina. Ir kartu tegul šventasis Juozapas, tas tylusis darbininkas, tas tylusis dieviškosios paslapties saugotojas išmoko ir kiekvieną iš mūsų į darbą žiūrėti ne kaip pavergimą, bet kartu kaip ir savo žmogiškosios tapatybės atradimą. Kartu ši šventė buvo įvesta ir tam tikra prasme kaip priešnuodis augant socialiniai nelygybei. Kartu tai yra priminimas, kad darbas negali žmogaus pavergti, kad žmogus negali netekti žmogiškojo orumo vien tuo, kad daug turėtų. Kartu darbas turi pagelbėti žmogui savo mintis, savo žvilgsnį, visą savo širdį kreipti link dangaus, į ten, kur yra kiekvieno iš mūsų tikslas. Taigi, iš tiesų, melskime ir šventojo Juozapo darbininko užtarimo, kad galėtume įprasminti save, kad kiekviename darbe, kiekvienoje užduotyje mes matytume džiaugsmą, kuris kyla iš to, kad Jėzus mirė ir prisikėlė. Kyla iš to, kad mūsų kiekvieno tikslas yra buvimas kartu su Dievu. Galbūt tylus buvimas, galbūt nebylus buvimas, galbūt tik tai prisiglaudimas prie Dievo širdies be jokių žodžių. Tegul kiekvienas darbas įgauna būtent tokią kryptį. Kartu gegužės mėnesį mes švenčiame ir paskiriame švenčiausiosios mergelės Marijos garbei. Gegužės mėnuo yra ne tik tai turtingas garsiais vardadieniais, gražiausiais žiedais, jis turtingas taip pat ir dvasiniu požiūriu. Gegužės mėnuo yra skirtas dangiškai motinai, švenčiausiai mergeliai Marijai, tai metas, kada visą mėnesį pačios gražiausios giesmės ir maldos skiriamos jos garbei. Giesmėse skirtose Dievo motinai atsispindi meilė, gailestingumas, gyvas tikėjimas ir gamtos grožis. Jos padeda žmogui pakilti nuo žemiškų vargų, sustiprėti dvasiškai ir fiziškai, būti tikrais Dievo vaikais. Gegužės mėnesį mes visi kartu meldžiamės gegužinėmis pamaldomis. Šios pamaldos yra labai sena religinė praktika. Ištiso mėnesio Marijai paukoto mėnesio, kaip ir kitų Marijos kulto formų, reikia ieškoti rytuose. Jau 5 amžiuje Mažosios Azijos koptai ištisą mėnesį vadinama kiek, tai yra gruodžio mėnesį, kuris gamtos grožio atžvilgiu atitinka mūsų gegužės mėnesį, buvo skyrę ypatingai švenčiausiosios mergelės Marijos garbei. Sakoma, jog šią pamaldžią praktiką rytuose yra įvedęs dar šventasis Kirilas Aleksandrietis. Tas uolus Marijos mylėtojas, Marijos garbės gynėjas prieš Nestorijų. Iš vėlesnių amžių žinoma tiek, kad Bizantijos imperijos graikai Mariją ypatingai garbindavo rugpjūčio mėnesį, nes jame buvo svarbiausiai Marijos dangunėmimo šventė. Tai matyti iš imperatoriaus Androniko II, kuris valdė 1260 82-aisiais 1328 metais vieno dekreto, kuriame minima, kad tasai mėnesis yra skirtas Marijos garbinimui. Jau 12 amžiuje yra užtinkami aiškus gegužinių pamaldų pėdsakai Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. 18 amžiuje Italijoje atsiranda gegužinės pamaldos panašios į dabartinės mūsiškės. Pradžią joms duoda šventasis Pilypas Neris, kurio liturginį minėjimą taip pat minėsime gegužės mėnesį. Amžiaus pabaigoje pamaldos jau gyvavo Prancūzijoje, Ispanijoje, kiek vėliau Belgijoje ir Šveicarijoje. Apie 1840 metus įsigalėjo Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Ypač greitai ėmė plisti, kai popiežius Pijus VII skyrė atlaidus visiems, kurie maldingai gieda ar bent kalba švenčiausiosios mergelės Marijos litaniją, maldą atsimink maloningoji mergelė Marija ir giesmę sveika Marija motina Dievo. Tad iš tiesų, kiekvieną gegužės mėnesio dieną skirkime tai, kuri buvo nuolankioji viešpaties tarnaitė. Gegužės mėnuo tam ir skirtas. Gegužės mėnuo skirtas maldai. Ir tegul mūsų maldos sužydė, kaip gražiausi žiedai skirti Dievo motinai ir be abejo pačiam viešpačiui, nes motinos žvilgsnis visuomet sutampa su sūnaus žvilgsniu. Taigi, šioje katechezės laidoje mes tarsi apžvelgėme tam tikrus dvasinius impulsus, į kuriuos visa bažnyčia, kiekvieną žmogų kviečia ką tik tai prasidėjęs gegužės mėnu. Noriu kviesti, kad mes liktume su švenčiausioje mergelė Marija, kad mes būtume jos maldoje, kad mes visuomet jaustume, jog Marija yra ten, kur yra besimeldžiantieji, ten, kur yra bažnyčia. Kad ji mums padeda išgyventi ir diena iš dienos ištarti paprastus žodžius. Taip viešpatie, aš esu tavo tarnas, taip viešpatie, tavo tarnas klauso. Savo mintimis dalinausi aš, kunigas Nerijus Pipiras.
Jūs girdite Marijos radiją.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šioje katechezėje su jumis bendrauja kunigas Robertas Urbonavičius iš Šiluvos. Nazareto šeimoje reikalingi visi asmenys. Aišku, kiekvienas užima atskirą jam duotą misiją, kurios niekas kitas nepapildytų. Tai yra žodis tapęs kūnu, jo misija ypatinga, mergelės Marijos misija ypatinga. Tačiau ir švento Juozapo misija yra ypatinga ir nepakeičiama. Ir Juozapas yra būtinas toje įsikūnimo istorijoje. Ne tik kaip Marijos vyras, ne tik kaip tas, kuris, sakytume, ją priėmė su vaikeliu Jėzumi, kuris Jėzus suteikė tą legalią tėvystę, bet ir kaip tas, kuris ypatingai pažino įsikūnusio žodžio slėpinį. Kaip mergelė Marija buvo pašaukta tapti viešpaties motinai ir dalyvauti išganimo slėpinyje, taip ir šventasis Juozapas buvo pašauktas atsiliepti į savo pašaukimą būti išganytojo tėvo ir būti Dievo gimdytojos sutuoktiniu. Labai dažnai per tuos metus girdėjome, kad Juozapas lyg tai netyčia įmestas į tą kalėdų dramos veiksmą, lyg tai nežinotų, dėl ko jis čia yra, kur jis čia yra, ir tiesiog plauktų pasroviui. Dažnai dėl klaidingų pasakojimų Juozapas buvo vaizduomas kaip toks, kuris tiesiog susitaiko, kad štai turi globoti Mariją, turi globoti Jėzų, nors galbūt visai to ir nenorėtų. Iš tikrųjų, Juozapas yra tas, kuris yra pašauktas būti tėvo, pašauktas būti vyru ir kuris į tą pašaukimą atsiliepė. Atsiliepė taip, kaip atsiliepė Abraomas, atsiliepė taip, kaip atsiliepė Mozė ir visi kiti Senojo testamento teisėjai. Dievui nieko nereikia per prievartą. Dievui tikrai būtų nereikėję kažkokio sakytume, vyro, kuris tiesiog būtų priedanga, kad žmonės nesuprastų, iš kur kilęs Jėzus ir kad būtų apsaugota Marijos garbė. Jeigu Juozapo misija būtų tik tiek, tai tikrai jis būtų nevertas mūsų minėjimo ar kažkokių ypatingų pamaldumų. Tačiau Juozapas, kaip Marija, tarsi savoju taip ištaiso Jėvos neklusnumą, taip Juozapas savoju taip irgi atsiliepė Adomo neklusnumą. Juozapas ir Marija yra toji naujoji šeima, naujieji Adomas ir Jėva, kurių meilės vaisius Kristus atpirko žmoniją. Tad kalbėdami apie šventąjį Juozapą, tai yra būdas vėl iš naujo atrasti, ne kaip vieną iš šventųjų, bet kaip tą, kuris po Marijos yra pats didžiausias iš visų šventųjų. Esame kviečiami priimti Juozapą į savo kasdienybę. Ką popiežius Pranciškus pabrėžė, kad ši vakarų kultūra išgyvena ypatingai vyriškumo ir tėviškumo krizę. Tėvystė tampa dažnai atsieta nuo to, kas jinai iš tikrųjų turėtų būti. Kad vyrai nebeturi pirmiausia patys tėvo pavyzdžio ir nebemoka išgyventi tos tėvystės, kur yra savęs aukojimas arba kaip popiežius Pranciškus pabrėžė savęs dovanojimas. Taigi šventasis Juozapas tampa tarsi vaistai mūsų sužeistai tėvystei, sužeistam vyriškumui. Ypatingai tie judėjimai prasidėjo bažnyčioje, ką ir išleistos kelios knygos pabrėžė, kad katalikai vyrai turi atrasti ir išgyventi šventąjį Juozapą savo kasdienybė. Tai yra šventasis Juozapas, kuris Jėzui kaip vaikui buvo tėvo, Dievo tėvo paveikslas, Dievo tėvo ikona, jisai atstojo jam tėvą regimų būdu. Taip ir katalikai vyrai turi prašyti švento Juozapo pagalbos jiems būti tais tėvais, tėvais, kurie save dovanoja vaikams, tėvais, kurie save dovanoja šeimai, kurie išmoksta save realizuoti šeimoje. Mūsų visuomenė ypatingai dabar pabrėžiama ta, sakytume, lyčių kova, kas seniau buvo kultūrinė klasių kova, tai yra prisimenam, kad turtingi vargšai, proletariatas ir buožės, tai dabar perina kitą etapą į lyčių kovą, kai vyrai, moteris taiga tampa vieni kitiem priešai, kad moteris ypatingai vyrus regi kaip tuos, kurie nori jas uzurpuoti, jas tarsi paniekinti, aišku, turbūt yra daug tos tiesos, kad ilgus amžius, ilgus metus mūsų visuomenėje, mūsų tokio struktūroje visuomenės ir bažnyčioje, kad popiežius kalba, buvo neteisingai suprastas moteris vaidmuo ir dažnai moteris dėl savo lyties buvo ir yra žeminama. Tačiau tas kovos momentas yra neteisingas. Tai yra moterys neturi būti antrais vyrais, jos neturi tapti geresniais vyrais, kaip dažnai šiuolaikinės srovės filosofijos ar socialinės teigia, kad moteris turi atsimti iš vyrų tai, ką jie iš jų atėmė, ar valdžia, ar sprendimo gali, ar dar kažką. Ir kad visur turi būti lygybė beveik matematinio principu, tačiau bažnyčia kviečia atrasti lytis kaip skirtingas, tačiau abi vertingas ir vienas kitą papildančias. Moteris yra vertinga ir jinai nebus kitas vyras, bet būdama moterimi gali įnešti didelį indėlį į visuomenę ir bažnyčią, ir taip pat vyras yra vertingas, nors nebus niekada moterimi, bet gali įnešti būdamas vyru indėlį į bendrą bažnyčios ir visuomenės sanklodą. Taigi šventasis Juozapas ypatingai yra to, sakytume, teisingo vyriškumo, tėviškumo pavyzdys. Dažnai visuomenėje stereotipiškai vyras vaizduojamas kaip kažkoks maištininkas, kaip tas, kuris užkariauja, tas, kurio gale pasireiškia naikinant, grobiant, kuris vertingas tiek, kiek kažką padaro, kiek kažką nugali, o šventasis Juozapas rodo priešingai, kad tikrasis vyriškumas tai yra savęs dovanojimas ir kaip tik nepuolimas, bet gynyba, negriovimas, bet kūryba. Vyras yra tas, kuris nekovoja prieš kažką, bet kovoja už tiesą, kovoja už laisvę, kovoja už savo šeimą, kovoja už savo žmoną. Tai yra tas, kuris kuria, o ne greuna. Kaip ir tėvas, kuris žiūri ne savo naudos, bet tai, kas geriausia vaikam. Taip ir šventasis Juozapas yra toks pavyzdys, jisai atrodytų, kad jisai viską prarado iš šio laikinio žvilgsnio. Ir šeimoje savęs nerealizavo, tai yra tarsi turėjo atsitraukti, užleistą dievų planui, ne tai, ko jis įsivaizdavo, ne tai, ko jis norėjo. Planų su Marija turėjo galbūt ir štai turi leist dievui veikti, taip pat planai su Jėzumi, santykiai su Jėzumi. Atrodytų ne savo kūno ir kraujo vaiką augina ir žino, kad nebus taip, kaip jisai planuoja tam vaiko ateitį, kad dievas veiks jame. Taigi atrodytų, jog Juozapas tikrai yra tas, kuris viską pralaimėjo, nieko negavo, tačiau žvelgiant bibliniu žvilgsniu, priešingai Juozapas yra tas, kuris gavo viską, atsisakydamas savo planų, jisai gavo daug daugiau, jisai gavo tą pilnatvę, save dovanodamas, jisai pats buvo praturtintas. Juozapas mus moko ir rodo ir visada turbūt rodys, kad kuomet mes nesilaikome įsikibę į save pačius, į tai, ko aš noriu, kaip aš įsivaizduoju, kaip turi būti, ko aš siekiu, tuomet, kuomet visą tai paleidžiame ir save dovanojame kažkam didesniam, arba vykdome ne tai, ką mes sumastėme, bet ką mes esame kviečiami, tuomet iš tikrųjų esame pripildomi ir praplatinami. Sakytume, mūsų norai, mūsų žvilgsnis, mūsų suvokimas yra kaip siauras upeliukas tekantis, o kuomet save atveriame Dievo planam ar išmokstame save dovanoti kitam, tuomet mes tampame vandenynu. Tai yra, mes įgyjame kitą žvilgsnį, įgyjame vidinę laisvę, kurią vien tik Viešpas gali mums suteikti. Todėl šventasis Juozapas mus ir moko, kad atsisakydami kažko mes nebūtinai pralaimime. Nes mes, jeigu atsisakome dėl Dievo, dėl jo planų, tuomet iš tikrųjų visada laimime. Ir šventasis Juozapas, popiežius Pranciškus tai ypatingai pabrėžė, yra pavyzdys šių laikų pašauktiesiems, tiek kunigam, tiek vienuoliam, kurie dažnai spaudžiami aplinkos kultūros, pasiduoda tam nusivylimui, kad štai aš Dieve dėl tavęs tiek atsisakiau, atidaviau tau savo planus, savo šeimos gyvenimą, kurį galėjau turėti, savo karjerą, kurią galėjau turėti. Ir atrodytų, kad nieko nelaimėjau, kad ir tas tikėjimas aplink mane silpsta ir gal kartais manyje silpsta. Ir kad atrodo tai viskas, ką aš padariau, buvo tik tai veltui. Tačiau popiežius sako, negalvokite apie tai, ką padarėte, kaip apie savęs kažkokį paukojimą, nes paukojimas visada atrodo negatyvu. Priimkite tai ir galvokite, kad tai yra savęs dovanojimas. Dovana tai yra, kad aš save atiduodu kažkam kitam dovanoju ir tuomet mano siela prisipildo džiaugsmo. Iš tikrųjų, Juozapas buvo to tylaus džiaugsmo žmogus. Žmogus, kuris tiesiog gyveno savojų pašaukimu, kuris tiesiog mokėjo save dalinti. Tai dar viena pamoka pašvestiesiam, kad tikrai nešti tą džiaugsmą. Džiaugsmą būti Kristaus mokiniu, džiaugsmą būti Kristaus apaštalu. Taip pat šventasis Juozapas mus moko, kas visada buvo pabrėžiama, tai yra tylos. Ypatingai šiais laikais tai yra turbūt didžiausia dovana. Ne tik ta fizinė tyla, kuomet vengiu daug žodžių, bet ir dvasinė tyla, kuomet nestatau savęs į priekį. Gyvename toje epochoje, kur ypatingai svarbus vaizdai, svarbos žinios, turbūt jaunoji karta ypatingai tuo vadovaujasi ir tame gyvena. Kaip sakoma, jeigu tavęs nėra Facebook'e, tavęs nėra niekur, kuomet yra svarbu visais būdais parodyti, kad aš egzistuoju. Ar kažką parašyti bet ką, kažkokią savo nuotrauką, asmenukę, kaip vadinama dabar, įkelti iš bet kur, tarsi visuomet primint, kad aš esu ir aš egzistuoju ir aš esu svarbu. Ir to žinios keičiasi taip greitai, kad kartais nebemokame atsekti ir suprasti, kas iš tikrųjų svarbu. Šventasis Juozapas parodo, kad svarbiausi dalykai vyksta ne tada, kai aš apie tai trimituoju. Ir apie svarbiausius dalykus dažniausiai nerašo nei Facebookas, nei televizija rodo, nes jie vyksta žmogaus širdies gilumoje, kuomet jisai susitinka su Dievu, kuomet jisai išmoksta klausyti Dievo balso. Šventajam Juozapui tikrai tiktų tas kitų šventų mėgtas posakis, kad yra, tai yra neužstoti savimi Kristaus, neužstoti savimi Dievo, leisti Dievui prabilti. O kad tai padaryti, tai turime būti mažesni, kaip ir šventasis Jonas Krikštytojas kalbėjo, jam Kristui lemta augti, o man mažėti. Taigi šventasis Juozapas buvo tas, kuris buvo mažas savo širdyje. Jisai klausėsi, ko Dievas iš jo nori ir ko Dievas trokšta. Ne tai, kas Juozapui reikalinga, ar kokie jo kažkokie planai ir nori. Ir tikrai Juozapas galbūt ir bažnyčioje ilgai buvo net pažintas ir ilgai buvo nesuprastas, nes visi savaime žvelgėme į tuos, kurie tikrai atrodo yra svarbus, kurie tikrai daug daro, daug kalba. Dievo akimis dažniausiai tie mažieji, tie paprasti žmonės yra daug svarbesni už tai, ką mes vadiname žvaigždėmis, influenceriais, nesvarbu, ar jie būtų socialinių medijų ar bažnyčiose, ar visur kitur. Tikrai išmokime to kasdieninio paprastumo, paprastų mažų dalykų šventumo. Tai, ką darome atlikti, iki galo atlikti, su pareiga atlikti, taip kaip priklauso, kiekvieną dieną atrasti tą tylos momentą, išmokti padėkoti viešpačiui, išmokti dėkoti už save, už tai, ką turiu, išmokti ypatingai, jeigu gyvenu šeimoje, išmokti savo šeimoje nešti tą ramybės ir meilės žinią, skleisti tą tiesos ir meilės atmosferą, ką šventasis Juozapas ypatingai mokėjo daryti. Jisai visuomet prižiūrėdavo ir neveltui vadinamas šventosios šeimos sargu, nes jisai rūpinosi tiek vaikeliu Jėzumi, tiek mergelė Marija, kad jiem nieko netrūktų. Apie šventąjį Juozapą, apie jo gyvenimą nėra daug žinių, ne dėl to, kad jo gyvenimas buvo nuobodus, bet todėl, kad šventasis Juozapas mokėjo kasdienybėje atrasti Dievo stebuklingą veikimą. Tai vėlgi pamoka mums, kad dažnai mes norime ypatingų dalykų, norime, kad vyktų kažkas ypatingo, kad Dievas ypatingai man apsireikštų, kad čia prasivertų dangus ar prasiskirtų žemė, tačiau Dievas linkęs veikti paprastai, veikti per kasdienybę. Turbūt prisimename iš pranašo Elijo istorijos, kuomet jisai laukė susitikimo su Dievu. Ir žinote, kad pradžioje buvo smarkus vėjas, paskui žaibavo žaibai, griaustiniai, žemės drebėjimai, liūtys, tačiau tai nebuvo Dievas, ir kuomet tik pasigirdo švelnus tylos šlamėjimas, tuomet Elijas suprato, jog Dievas atėjo pas jį. Taigi Dievas visada kalba tyloje ir per tylą. Atraskime tą tylos vertę, išmokime ir prašykime švento Juozapo, kad mus išmokytų priimti tas situacijas, kokiuose esame. Dažnai būna mums sunkiausia, kuomet kažkas įvyksta, ar tai būtų liga, ar kažkokios nesuplanuota situacija, ar kažką ten nepavyko, kaip planavom, ar negavom, ko norėjom. Labai dažnai mes pasiduodame kartėliui, nusivylimui, baimė, kad oi, kodėl taip, kaip čia buvo, aš to norėjau, kodėl taip, o kodėl ir kaltinam visus, ir kaltinam save, ir kaltinam Dievą, kad nepavyko taip, kaip reikėjo, ir išvaistom tą 80% sakytume savo energijos, vien dėl to, kad nesusitaikome. Užuot tiesiog priėmė tą situaciją, kokia yra ir sakė, taip, įvyko kaip įvyko, ką daryti dabar. Šventasis Juozapas toks ir buvo. Jisai tikrai galėjo skūstis, kad štai išbandymas tas atėjo, sužinau, kad sužadėtinė neš čia. Jisai galėjo skūstis ir galvot, kodėl Dievas leido Jėzui gimti tvarte, kodėl nerado vietos užeigoje. Galėjo skūstis ir dėjot, kad reikia bėgti į Egiptą, nežinomą šalį, ar kad vaikelis Jėzus dingo Jeruzalėje. Tačiau Juozapas to nedaro. Evangelistai rašo, kad Juozapas išgirdęs iš viešpatės kažkokią žinę, kuri pakeičia jo planus, pakeičia jo situaciją, sako gerai ir daro tai, ką turi daryti. Angelas sako, Juozapai nebijok parsivesti žmonos Marijos pas save. Juozapas ją parsiveda. Sako, bėg į Egiptą, Juozapas bėga, grįžk iš Egipto, Juozapas grįžta. Taigi visur, visur Juozapas tiesiog priima tą situaciją, kokia yra ir daro, ką galėtų geriausia. Taigi ir mes turime būti realistiniai. Pesimistai visur matantys blogą, nei optimistai visur matantys vien tik tai rožinės svajonės ir kad viskas taiga bus gerai, bet realistai, kurie mato tą situaciją ir klausia, ką Dieve aš galiu padaryti, o kaip šitoje situacijoje veikti. Tikrai ir mes galėtume klausti Dievę, kaip veikti man kaip krikščioniui šioje, ar savo ligoje, ar savo šeimos kažkokiam konflikte, ar kažkokiuose finansiniuose rūpešiuose, ar daugybė tų dalykų, kurio kiekvienas turime. Taigi šventasis Juozapas yra puikus to pavyzdys. Tikrai nebijokime kreiptis į šventąjį Juozapą, nebijokime jo prašyti, jo užtarimo. Nuostabus šventasis, tiek popiežių, tiek kitų šventųjų mėgstamas, bažnyčios globėjas, mus kviečia irgi pasitikėti viešpačiu. Šioje katechezėje su jumis bendrauja kunigas Robertas Urbonavičius iš Šiluvos. Neveltui ta pamaldi tradicija šventajam Juozapui pritaiko faraono žodžius, kuriuos jisai sakė savo tautai, kai jį badavo ir faraonas pasakė, eikite pas Juozapą, visą, ką jis lieps, darykite. Yra kaip patriarchas Juozapas išgelbėjo egiptiečius nuo bado, taip naujasis Juozapas gelbsti mūsų sielas irgi nuo dvasinio bado, tai tikrai eikime pas jį, jisai mums padės. Amen.